Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 21 сакавіка. Нашыя тэмы. Ровенскі палігон ва Украіне абстралялі ракетамі з тэрыторыі Беларусі. Віцэ-прэм'ерам, адказным за сельскую гаспадарку, стаў Леанід Заяц. Канцэрн «Эріксон» прыпыніць пастаўкі ў Беларусь. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ровенскі агульнавайсковы палігон абстралялі дзвюма ракетамі, выпушчанымі з тэрыторыі Беларусі. Пра гэта піша выданне The Insider. Паводле звестак Мінабароны Украіны, пры гэтым два чалавекі загінулі, а яшчэ некалькі атрымалі раненні. Ва ўкраінскім МУЗ кажуць, што факт пуску дзвюх ракет з беларускага боку візуальна назіралі ўкраінскія памежнікі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко прызначыў Леаніда Зайца віцэ-прэм'ерам, адказным за сельскую гаспадарку. Тры гады таму, сакавіку 2019-га, Лукашенко абураўся недагледжанымі каровамі ў аграхолдынгу «Купалаўская» на Шклоўшчыне. Ён пагражаў Зайцу кайданкамі, але ўрэшце проста зняў яго з пасады міністра сельскай гаспадаркі і прызначыў кіраўніком Магілёўскай вобласці. Напрыканцы 2021-га Заяц быў прызначаны ў Савет Рэспублікі. Там ён стаў намеснікам старшыні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Шведскі тэлекамунікацыйны канцэрн «Эріксон» прыпыняе ўсе пастаўкі кліентам у Беларусь. Пра гэта паведамляе ТАСС са спасылкай на прэс-рэліз кампаніі. «Эріксон» вырашыла прыпыніць усе пастаўкі, а таксама адкласці новыя праекты кліентаў у Расіі, пакуль мы праводзім наш аналіз. Гэта датычыць і паставак у Беларусь, бо ўведзеныя аналагічныя санкцыі, гаворыцца ў паведамленні. Таксама шведскі канцэрн плануе ахвяраваць больш за 1 мільён долараў міжнародным дабрачынным арганізацыям, якія працуюць ва Украіне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Тверскі районны суд Москвы аб'явіў амерыканскую кампанію Мета экстрэмісцкай арганізацыяй. Гэтае рашэнне падлягае да выканання неадкладна. Іск у суд падавала Генпракуратура Расіі. Фейсбук і Інстаграм у Расіі ўжо забаронены. Прэтэнзій да WhatsApp, які таксама належыць Мета, ў расійскіх уладаў пакуль няма. Раней следчы камітэт Расіі распачаў крымінальную справу супраць супрацоўнікаў Мета аб публічных закліках да экстрэмізму. 4 сакавіка ў Расіі заблакавалі Фейсбук, а 14-го Інстаграм.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску пачаўся суд над падпалкоўнікам КДБ Беларусі Алексеем Храловічам. Яго вінавацяць у тым, што перадаў тэлеграм-каналам тэлефонныя размовы Наталі Эйсман, Дмітрая Баскава і Дмітрая Шакоты пра паездку на плошчу пераменаў у той вечар, калі там да смерці забілі Рамана Бандарэнку. У прапагандысцкім фільме «Манкурты», які выйшаў па матывах тых падзеяў, размовы названыя інсцэніроўкай. Таксама паведамлялася, быццам Храловіча затрымалі і далучылі да аператыўнай гульні, каб выявіць шляхі эвакуацыі беларусаў, якіх пераследуюць па палітычных матывах. У выніку сілавікі затрымалі групу людзей, якая мусіла яму дапамагчы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.